Samí malíři. Malou radu. Až se vydáte do Rafaelohradu, nechoďte po městě s fotoaparátem. Všichni by vás litovali, jako matematika, který řeší příklady z algebry pomocí počítadla. Jestli se vám zalíbí nějaké panoráma nebo zákoutí a chcete si na ně uchovat vzpomínku, pak žádné fotografie, namalujte si to, nebo na nejvýš nakreslete. Tak je to v Rafaelohradě zvykem. A když někdo řekne, chci ti udělat portrét, udělá to opravdu štětcem na plátně a ne fotoaparátem. Dokonce ani do občanských legitimací se nevylepují fotografie, ale olejové autoportréty, rozkošné miniatury. Krásné věci, říkají v Rafaelohradě, se nedají zachytit tak hrubým přístrojem, jako je fotoaparát. Je třeba se jich zmocnit očima, představivostí a když se namalují, stanou se vaším skutečným vlastnictvím. A co je krásnějšího než nějaké panoráma, květ či portrét osoby? A další rada. Nenoste dětem dárkem chrastítka, panenky nebo medvídky. Ani by se na ně vděčně nepodívali. Děti tu už od kolébky touží čmárat po arších papíru a třeba barevnými křídami pozdi. To je první dárek, který dostávají. Pak se jim dávají pastelky, potom vodové barvičky a v 6 letech olejové barvy a štětce, protože v první třídě neučí malovat hůlková písmena, ale první obrazy. A zkoušky ve škole nespočívají v otravných otázkách a písemkách. To přijde porota uměleckých kritiků a ohodnotí výstavu všech obrazů namalovaných v průběhu roku. A bývají tam krásné. A na většině z nich už visí cedulka prodáno. Ne, že by se v Rafaelohradě pouze malovalo, lidé se tam taky baví. Například každou neděli stojí před veřejnými místnostmi fronta. Jsou to nabitá kina nebo divadla? Ani nápad, tam nikdo nechodí. Všichni pospíchají do umělecké galerie a na nejlákavější slavnosti je třeba si rezervovat místo předem, stejně jako na osobní výstavy slavných malířů. Děti pak mají ještě jiné zábavy. Jejich největší vášní jsou sbírky. Ale co to jsou známky nebo nálepky, to ani nevědí. Sbírají pouze obrázky, kresby a reprodukce. A jaký výměnný trh tam kvete. Vyměním jednu Picassovou reprodukci za 2 Gutusovy rytiny. Vyměním knihu o Rafaelovi za kompletní sérii Pohlednic s Caravaggiem. Rafaelohrad, království barvy a tedy fantazie, je nejveselější město, jaké si lze představit. Jsou tu paláce natřené všemi barvami, červené, modré, nazelenalé se žlutými pruhy, šeříkově modré balkóny, purpurové střechy, ulice z mozaik. Okenní skla jsou kromě toho pomalována historickými výjevy, takže v místnostech tvoří nádherné světelné efekty. Na ulicích všude září pestrobarevné plakáty, reklama samozřejmě, ale ne na čistící prostředky nebo na ten olej. V Rafaelohradě žijí lidé seriózní. Reklama se dělá jen uměleckým dílům a po zdech se vylepují jejich dokonalé reprodukce. Zkrátka, je radost žít zde mezi těmito úžasně sympatickými lidmi. Všichni jsou celý diví do barev a měli byste vidět ty barvy šatů, protože barvami se vyjadřují i pocity. A pak, je-li někdo smutný, oblékne si slavnostní perlově šedý oblek, je-li veselý, žlutý s červenými puntíky, zkrátka, jak ho k tomu nutká fantazie a pocity. A o karnevalu, velké malířské maškarádě, se všichni převléknou za harlekíny. To je rej barev, jako by se všichni navlékli do duhy. Obrazy Donatelly. Donatella, dcerka malířů, v útlé mládí osiřela. Měla oči jasné, sladké a dychtivé. Dychtily po kráse. Dívala se na svět a na přírodu jako zlodějka. Každý její pohled, to byly něžné prsty, toužící zachytit krajinu, barvy louky, úsměvy osob. Očima krádla vždycky, protože se živila jenom krásnými věcmi. Byla to malířka celou duší, každým coulem občanka Rafaelohradu a chtěla žít jenom uměním. Samotářská a plachá, tvářila většinu času doma, četla a malovala, ale pokaždé, když zvedla oči od plátna nebo od knihy, nejenže nebyla z toho něco zachytit, ale bylo jí, jako by ztratila zrak. Bolestně ji oslepovaly bezútěšné a bezbarvé stěny. Byly to stěny vězení, toho nejhoršího. Odnímali jí obzor, nebe, barvy života. Jednoho dne, kdy obzvlášť trpěla, protože nemohla ze zašlé stěny nic vyčíst, se náhle ozval tlumený hlas, až sebou trhla. Všude můžeme být obklopeni krásami světa. I tady, řekl nevtíravým, ale přesvědčivým tónem, jako ohleduplný rádce. Ozvěna jeho hlasu se ještě dlouho nesla po místnosti. Donatella, trochu vystrašená, se rozhledla kolem dokola a nikde nikdo. Kdo jsi? Řekla. Kdo to tu mluvil? Nikdo neodpověděl. Prohledala celý dům, byl opuštěný. Odkud přicházel ten hlas, jehož ozvěna už zanikla? Znovu a znovu se nad těmi slovy zamýšlela. Všude můžeme být obklopeni krásami světa, i tady. Nic jiného ten tajemný hlas nedodal, ale v těch slovech byl naprosto jasný smysl a Donatella ho i hned pochopila. Hlas měl pravdu. Přírodu bylo možné mít i doma, stačilo zbavit se těch protivných stěn. Dostala nápad a hned začala na všech stěnách malovat fresky. Čím víc malovala, tím více jí zdálo, že vytváří kouzelné kruhy a sama žije v jejich středu. Zdi zmizely a každý kruh, hluboký jako obzor, se měnil v kousek světa. Tak si vytvořila pokoj hory, pokoj moře, pokoj venkov a byly namalovány tak dokonale, že v pokojích horách byly cítit vůni borovic a řezavý vánek alpských štítů a z pokoje moře vanula vůně slané vody a na obzoru se dmuly plachty, jako by tam skutečně vál nespoutaný vítr. V očích zvířat vykukujících z křoví na freskách v pokoji venkově bylo možno postřehnout tep jejich života, jímavou ostýchavost kolouška i prohnanou mazanost lišky. Teď už nežila uzavřená doma, ale v nezměrném království přírody. A přece se cítila osamocená, ani příroda jí nestačila. Něco jí chybělo a trpěla tím. Už zapomněla na onen tajemný hlas a tu, jednoho dne, kdy byla obzvláště smutná, ho znovu zaslechla. Trhá Donatello, řekl jí hlas tentokrát. Chybí ti něco velmi důležitého. Plamínek, který v hloubi srdce zažehuje ty nejhlubší city. To je pravda, pomyslela si Donatella. A tentokrát sebou ani překvapením netrhla, protože ještě dřív, než se rozhlédla a zeptala, odkud hlas přichází, pochopila moudrost a lásku, která z něho vyzařovala. Má pravdu, chybí mi osoby, které bych milovala. A proč bych nemohla mít po svém boku a navždy ty nejdražší bytosti? I to mohla udělat, záviselo to jenom na ní. A místo, aby pátrala, odkud se bere ten hlas, vzala barvičky a začala malovat v přirozené velikosti rodinu, kterou tak záhy ztratila. Podle starých miniatur namalovala svého otce a matku. Krásné, mladé, chytré, jak je stále chovala ve svém srdci. Vypodobnila je s takovou láskou, že byli jako živí, že se s nimi mohlo mluvit. Ale proč nemít u sebe i babičku a dědečka? Už si na ně skoro ani nespomínala a proto je spodobnila takové, jaké si je přála. Moudré a plné pochopení, s očima plnýma života a s bohatými zkušenostmi ve výrazu jemné vrázčité tváře. Sourozence nikdy neměla, ale jak po nich toužila. Staršího bratra, vysokého a silného, s úsměvem, z něhož vyzařovala dobrota a porozumění. A mladší sestřičku, čilou a poněkud rozpustilou, ale úžasně milou. A měla je. Právě takové, jaké si je představovala. Chtěla mít také přátele, přirozeně samé malíře, kteří by k ní někdy zašli na návštěvu, aby je rozveselili v modných dnech. Namalovala si jich celou společnost. Všichni byli zábavní a je zbytečné to připomínat, obdivovali její malířské umění. Když si je přála mít u sebe na návštěvě, pozvala z komůrky jejich obrazy a spolu s obrazem bratra a sestry je rozestavila kolem svého křesla. Často pak shromáždila celou rodinu k malému občerstvení v pokoji venkově a prožívala s nimi krásné chvíle. A tak, díky tajemnému hlasu, už nebyla sama. Jaké je to kouzlo být malířkou? Mohla vytvářet skutečnost, a to tak krásnou, že byla skutečnější než věci skutečné. A přece ještě nebyla spokojena. Všechno kolem ní mělo krásu ideálu. Příroda, drahé osoby, nejděžnější city. Ale co ona? Krajinu a osoby spodobnila co nejpůvabněji a uprostřed takové krásy si připadala, že by se jim nemohla rovnat. Ne, že by byla ošklivá, naopak, ale jistě nemohla být tak krásná jako osoby, které namalovala s takovou láskou a takovým uměním. Čím více si to uvědomovala, tím víc jí to trápilo, až se začala na tajemný hlas zlobit. Že ji oklamal? I když měl nesmírně sladké zabarvení, byl to konec konců hlas někoho, kdo se neodvažoval před ní objevit. Co kdyby to byla nějaká léčka nebo kouzlo a čáry? Už ho neposlechnu, slibovala si Donatella. A jestli se znovu ozve, donutím ho, aby se přiznal, kdo je. Ale jednoho dne téměř jakoby uhodl, že Donatella netrpělivě čeká, až ho znovu uslyší, se tlumený hlas opět ozval. Nebuď smutná, Donatello. Každý se stane krásný, když se podívá na lepší část svého já. Já hloupá, že jsem tak nešťastná a hlavně, že jsem mu nedůvěřovala, jak moudrý a milý hlas to byl. Jeho tajemná, záhadná slova měla totiž pro Donatello velmi jasný smysl. Musela se na sebe dívat se stejným pocitem lásky, jako když očima hltala krásné věci kolem sebe. Tohle to jí hlas napovídal. Jak toho ale dosáhnout? Velice jednoduše. Stačí namalovat si autoportrét. A namalovala ho. Spodobnila se takovou, jakou chtěla být, jak v jejich představách rozkvétala její lepší část. Namalovala své jasné, dychtivé oči, dychtivý výraz svého obličeje a ve chvíli, kdy celou duší prožívala malování něčeho krásného. Byl z toho nádherný autoportrét a při pohledu na něj byla okouzlena. Ladil z portréty rodičů, příbuzných, přátel. Byla tak krásná jako oni a měla v sobě ty též barvy poezie. Celou noc nad ním rozjímala a byly to nádherné chvíle. Ale když se ráno podívala do zrcadla, byla hrozně zklamaná. Vida, jak vypadám, řekla si. Pravá Donatella je tady ta v zrcadle. Hezoučka, ale úplně jiná, než jak jsem si představovala. Já ubohá, byl to jen klám. Všechno je falešné, nepravé, krajina, kterou jsem namalovala, portréty rodičů a přátel a všecko. Dala by cokoliv za to, aby vypadala tak, jak se zobrazila na autoportrétu. Jenom tak mohlo být také všechno ostatní opravdové a žít nadále v tom souladu uprostřed dokonalé přírody a moře mezi nedostižnými příbuznými a přáteli. Z celého srdce si přála, aby jí ten sladký, tlumený hlas pošeptal nějakou moudrou radu. Jenom on jí mohl pomoci. A spíše, než by mudrovala nad tím, kdo to asi je, Donatella se ptala, jak to, že dokázal proniknout do hloubě jejího srdce a zažehnul v něm světlo. Bylo v něm cosi magického. Netrpělivě ho očekávala a často i přímo přivolávala. Kde jsi? Proč už na mě nepromluvíš? Potřebuju tě, jsem tak nešťastná. Promluv! Jednoho dne, téměř jako by zaslechl její volání, se hlas konečně znovu ozval. Hlupáčku, řekl a tentokrát byl zabarven laskavým pokáráním. Umění dokáže všechno, je silnější než skutečnost, než jakékoliv zrcadlo. Umělec je schopen překonat každou nepřízeň života, pamatuj si, ty jsi nejsilnější. Vypadalo to jako rébus. Hlas nebyl tentokrát jasný, ale měl podbarvený přízvuk, pobavený přízvuk, jako někdo, kdo dává zlomyslnou radu. Ach ano, to je ten trik, jak já jsem hloupá, že jsem to hned nepochopila, bylo to tak prosté. I tentokrát hlas napovídal prostou pravdu. Byla skutečně nejsilnější. Silnější než jakékoliv zrcadlo, než skutečnost sama. Uchopila paletu a štětce a namalovala na všechna zrcadla v domě svůj portrét. Teď se mohla vidět takovou, jaká chtěla být, i když se podívala do zrcadla. Konečně vše kolem ní tvořilo jediný soulad. Všechno krásné, i ona, i její srdce. Děkuji, řekla zářící Donatella. Teď mohu doopravdy žít ve světě naplněném uměním. Od té doby ten hlas neslyšela, ale nechyběl jí, protože už odhalila jeho tajemství. Pochopila, že to promlouval hlas umění, tryskající z jejího srdce, protože umění je také velký kouzelník, je také klam, ale klam, s nímž se dá žít.